From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
No konferenču centra Temple Square Salt Lake City. Šī ir svētdienas pēcpusdienas sesija, pēdējo dienu svēto Jēzus Krista baznīcas 186. Gadskārtējā vispārējā konferencē. Runātāji ir izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Šajā sesijā muzicē mormoņu tabernakla koris. Šī pārāja tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jebkād šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārakstīšana vai savādāk izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Prezidents Dieters Ugdorfs, otrais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā, vadīs šo sesiju.
Our dear brothers and sisters, we welcome you.
Dargie brāļi un māsas, dargie draugi, mēs sveicinām jūs noslēgumu sesijā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 186. Gadskārtējā vispārējā konferencē. Prezidents Tomens Monsons, kurš prezidē šajā konferencē, palūdz, lai es vadītu šo sesiju. Mēs sūtam savus sveicienus baznīcas locekļiem un draugiem it visur, kur piedalās šajās pārraidēs ar radio, televīzijas, interneta vai satelīta pārraidu starpniecību. Šajā sesijā muzicēs mormoņu tabernakla koris Maka Vilberga un Raina Mērfija vadībā pie ērģelēm Linda Margetsa. Koris atklā šo sanāksmi dziedot slavēts tas kungs. Sākuma lūkšanu teiks Elders Scott Gross no 70.
Oh, my soul. Our Father in heaven, with humble hearts and with gratitude, we approach Thee now as we begin.
Mūsu Tēvs debesīs ar pazemīgām sirdīm un pateicību mēs vēršamies pie Tevis šajā vispārējās konferences sesijā un pateicamies par iepriekšējām sesijām. Mēs pateicamies par evaņģēliju atjaunošanu pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca caur pravieti Džozefu Smitu. Paldies Tev par valstības atslēgu, ar kurām tika atjaunot priestarības pilnvaras uz zemes, kas atļauj mums veikt paaugstināšanas priekšrakstus un noslēgt svētas derības ar Tevi, it īpaši celestiālā līmenī templī. Mēs pateicīgi par 4 jauniem tempļiem. Mēs pateicīgi par apustuļiem un praviešiem, kas vada mūs šīs pēdējās dienās. Mēs lūdzam, lai Tu svētī tik vienu no viņu kalpošanās. Un tīpaši mūsu pravieti. Prezident Thomas S. Monson, mēs pateicamies par dzīvi un misiju un ministriju, ko veic Tavs dēls Jēzus Kristus, un par viņa godpilnu augšām celšanos. Tēvs, kad mēs sākam šo pēdējo sesiju, mēs lūdzam, lai Tu izlieti savu garu pār ikvienu no mums, kas ir tie, kas runās, un ikvienu no mums, kas ir šeit, lai uzklausītu un visā pasaulē. Svētī lūdzu un tavu dēlu un mūsu vēlēšanos kalpot un pastiprināt spējas pildīt tavu gribu. Un to mēs lūdzam tavu dēlu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
The choir will now favor us with
Koris tagad dziedās, jo es esmu nosaukts pēc tava vārda. Pēc dziedāšanas mēs dzirdēsim Elder Robert Hales no 12 apostoļu kvoruma. Pēc viņa runās Elders Gerrits Gongs no 70. prezidija. Pēc tām mūs uzrunās Elders Patriks Kirons no 70.
My beloved brothers and sisters,
mani mīļotie brāļi un māsas, es šodien pie jums vēršos, pildotā kunga kalpa un arī vecvectēva lomu, gan jums, gan arī saviem mīļajiem pēctečiem, es mācu un liecinu par ievērojamās svētā gara dāvanu. Man jāsāk par to runāt, apliecināt Kristus gaismu, kas ir dota katram cilvēkam, kurš nāk pasaulē. Ik viens no mums gūst labumu no šīs svētās gaismas. Tā ir visā un caur visu un ļauj mums atšķirt labu no ļauna. Taču svētais gars atšķirs no Kristus gaismas. Viņš ir dievības trešais loceklis, noteikta personība, kuram ir gars un svēta pienākuma, kurš ar tēvu un dēlu ir vienots mērķos. Kā baznīcas locekļi, mēs nepārtraukti varam sajust svētā gara klātbūtni. Izmantojot Dieva atjaunoto priesterību, mēs tiekam kristīti ar iegremdēšanu mūsu grēku piedošanai, pēc tam tiekam konfirmēti par baznīcas locekļiem, par pēdējo dienu Jēzus baznīcas locekļiem. Šajā priekšrakstā mums tiek dota svētā gara dāvana ar roku uzlikšanu. Pēc tam mēs varam pieņemt svēto garu un palikt viņa klātbūtnē. Vienmēr atcerēt uz glābēju, ievērojot viņa baušļus, nožēlojot mūsu grēkus un cienīgi pieņemot svēto vakarēdienu, sabata dienā. Svētais gars sniedz personīgu atklāsmi, lai mums palīdzētu pieņemt svarīgus dzīves lēmumus par tādām lietām kā izglītība, misijām, karjeru, laulību, bērniem, ģimenes dzīves vieta un tā tālāk. Šajos jautājumos debes Tēvs sagaida, ka mēs izmantosim savu rīcības brīvību un pamatojoties uz evaņģēlija principiem, noskaidrosim šo jautājumu savos prātos, lai pēc tam viņam lūgtu, vai pieņemtais lēmums ir pareizs. Personīga atklāsme ir būtiska, taču tā ir tikai daļa no tā, ko dara svētais gars. Saskaņā ar svētajiem rakstiem, svētais gars arī liecina par glābēju un tēvu. Viņš māca mierpilnās Dieva valstības patiesības un liek mums kļūt bagātiem cerībā. Viņš mūs vada darīt labu un rīkoties taisnīgi. Viņš dod katram cilvēkam garīgu dāvanu, lai visi tādējādi gūtu labumu. Viņš dod mums zināšanas un atgādina mums visu. Caur svēto garu mēs varam tikt iesvētīti un saņemt grēku piedošanu. Viņš ir mierinātājs, tas pats, kurš tika solīts glābēja mācekļiem. Es atgādināju jums visiem, ka svētais gars nav dots, lai mūs kontrolētu. Daži no mums nepārdomāt meklē svētā gara vadību katrā sīkākajā dzīves lēmumā. Tas mazinās viņa svēto lomu. Svētais gars ciet rīcības brīvības principu. Viņš maigi uzrunā mūsu prāts un sirds par nozīmīgiem jautājumiem. Katrs no mums svētā gara ietekmi var izjust atšķirīgi. Viņa pamudinājums var sajust atšķirīgās intensitātes pakāpēs, saskaņā ar mūsu individuālajām vajadzībām un apstākļiem. Šajās pēdējās dienās mēs apliecinām, ka vienīgi pravietis caur svēto garu var saņemt atklāsmi visai baznīcai. Daži to aizmirst, līdzīgi kā Ārons un Mirjam, kuri centās pārliecināt Mozu tiem piekrist, taču tas kungs viņiem un mums mācīja. Ja jūsu vidu ir pravietis, tad es tas kungs viņam atklājos. Vaigu pret vaigu es ar to runāju. Dažreiz ienaidnieks mūs kārdina ar maldīgiem priekšstatiem, ko mēs varam sajaukt ar svēto garu. Es liecinu, ka uzticība, ko mēs izrādām, paklausot baušļiem un turot derības, mūs pasargās no maldiem. Caur svēto garu mēs spēsim atšķirt viltus praviešu, kuru māca cilvēku mācību un bauslību. Saņemot svēto garu, ir prātīgi atcerēties, ka mēs nevaram saņemt atklāsmes citiem. Es pazīstu jaunu vīrieti, kurš kādai jaunietei teica, es redzēju sapnī, ka tu kļūsi par manu sievu. Jūs sapratāt? Jaunā sieviete apdomāja viņa teikto un tad atbildēja. Kad es redzēšu tādu pašu sapni, es nākšu un runāšu ar tevi. Ik viens no mums var tikt kārdināts, lai mūsu personīgās vēlmes kļūtu pārākas par svētā gara vadību. Pravietis Džozefs Smits debes tēvam lūdzu atļauj aizdot pirmās 116 mormonu grāmatas lapus Martinam Harrisam. Džozefs domāja, ka tā ir laba ideja, taču svētais gars nedeva viņam apstiprinošas sajūtas. Gal galā Džozefs vienalga tās aizdeva. Martins Harris tās pazaudēja. Uz kādu laiku tas kungs pravietim atņēma tulkošanas dāvanu, un viņš guva sāpīgu, bet vērtīgu mācību, kas ietekmēja viņa pārējo kalpošanas darbu. Svētajam garam ir centrāla loma evaņģēlija atjaunošanā. Runājot par zēnu gados izlasīto Jēkabu vēstules 1. nodaļas 5. pantu, pravietis Džozefs teica, nekad neviena svēto rakstu rinda nebija ienākusi cilvēka sirdī ar tādu spēku, kā šī ienāca šoreiz manējā. Spēks, ko aprakstīja Džozefs Smits, bija svētā gara ietekme. Pateicoties tam, Džozefs devās uz birzi netālu no savām mājām un krita ceļos, lai pielūgtu Dievu. Pirmā vīzija, kas tika dota pēc šīs lūkšanas, bija patiešām nozīmīga un brīnišķīga, taču ceļš uz šo tēvu un dēlu personīgo apmeklējumu aizsākās ar svētā gara pamudinājumu lūgt. Atjaunotā evaņģēlija atklātās patiesības tika saņemtas caur lūkšanu, pēc tam saņemot un sekojot svētā gara pamudinājumiem. Padomājot par šiem piemēriem, mormonu grāmatas tulkošana, priesterības un tās priekšrakstu atjaunošana, sākot ar kristīšanu un baznīcas dibināšanu. Un tie ir tikai daži piemēri. Es liecinu, ka mūsdienās augstākais prezidijs un 12 apustuļi saņem atklāsmes no tā kunga pēc tā paša svētā parauga. Mēs godājam visus, kur ir sekojuši svētiem garam, lai pieņemtu atjaunoto evaņģēliju, sākot ar Džozefa Smita ģimenes locekļiem. Kad jaunais Džozefs savam tēvam pateica par moroni apmeklējumu, viņš par to saņēma apstiprinošu liecību. Džozefs, nekavējoties, tika atbrīvots no pienākumiem saimniecībā, tika mudināts sekot eņģeļa norādījumiem. Būdam vecāki un vadītāji, rīkosimies tāpat. Mudināsim savus bērnus un citus cilvēkus sekot svētā gara norādījumiem. To darot, sekosim svētā gara piemēram arī paši, vadot citus ar maigumu, lēnprātību, laipnību, iecietību un neviltot mīlestību. Svētais gars ir starpnieks Dieva darbam. Kā ģimenēs, tā visā baznīcā. Ņemot šo vērā, es vēlētos dalīties dažos personīgos piemēros par svēto garu manā paša dzīvē un kalpojot baznīcā. Tie būs piemēri personīgai liecībai, ka svētais gars svēta mūs visus. Pirms daudziem gadiem mēs ar māsu Heilzu plānojam uzaicināt dažus kolēģus uz īpašām vakariņām mūsu mājās. Dodoties no biroju uz mājām, es saņēmu iedvesmu piestādi pie kādas atraidnes, kurai es biju mājaskolotājs. Kad es pieklāvēju pie šīs mazas durvīm, viņa teica, es lūdzu Dievu, lai tu pie manis atnāktu. No kurienes nāca šī iedvesma? No svētā gara. Reiz pēc kādas smagas slimības es prezidēju staba konferencē. Lai pataupītu enerģiju, es plānoju atstāt baznīcu uzreiz pēc priesterības vadības sesijas. Taču pēc noslēguma lūkšanas man bija iedvesmas sarūkoties ar visiem. Patiesībā svētais gars man teica, kur tu devies? Man bija iedvesmas sarūkoties ar visiem, kur devās prom. Kad man tuvāk pienāca viens jauns elders, es tiku mudināts viņam nodot šo īpašo vēstījumu. Viņš skatījās lejup. Es gaidīju, kad viņa acis pacelsies, lai ielūkotos manajās. Un es varēju pateikt, lūdzu debes tēvu, ieklausies svētajā garā, seko tev dotajiem pamudinājumiem, un tavā dzīvē viss būs labi. Vēlāk staba prezidents man pastāstīja, ka šis jaunietis bija priekšlaiks atgriezies no misijas. Pamatojoties uz skaidru iedvesmu, staba prezidents bija apsolījis jauniešu tēvam, ka, ja vien viņš atvedīs savu dēlu uz priesterības sanāksmi, Elders Hales ar viņu runās. Kāpēc es apstājos un nolēmu ar visiem sarūkoties? Kāpēc es apstājos, lai runātu ar šo īpašo jauno cilvēku? Kas bija šī lēmuma avots? Vienkārši. Svētais gars. 2005. gada sākumā es saņēmu iedvesmu sagatavot uzrunu vispārējai konferencei par senioru misionāru pāriem. Pēc konferences kāds brālis stāstīja, klausoties konferenci, kad manu sirdi nekavēties aizskāra tā kunga gars. Vēstījums bija skaidrs, gan priekš manas mīļotās. Mums bija jākalpo misijā, un tas jādara tagad. Kad es paskatījos savu sievu, es sapratu, ka viņa saņēmas to pašu iedvesmu no gara. Kurš bija devis šo spēcīgo, vienlaicīgo atbildi? Svētais gars. Saviem pēcnācējiem un visiem, kas mani uzklausa, es liecinu par personīgo atklāsmi un pastāvīgo ikdienas vadību. Brīdinājumiem, pamudinājumiem, spēku, garīgu attīrīšanu, mierinājumu un mieru, ko mūsu ģimene ir saņēmusi caur svēto garu. Pateicoties svētajam garam, mēs piedzīvojam viņa lielo žēlstību un brīnumus, kas nebeidz notikt. Es sniedzu savu īpašo liecību, ka glābējs dzīvo. Es paužu savu mīlestību un pateicību debes tēvam par svētā gara dāvanu, caur kuru viņš atklāja savu gribu un sniedz atbalstu mūsu dzīvēs. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Dear brothers and sisters, when I served in Asia,
Dargie brāļi un māsas, kad es kalpoju Āzijā, cilvēki reizēm jautāja, Elder Gong, cik cilvēku dzīvo baznīca reģionā Āzijā? Es atbildēju, puse pasaules iedzīvotāji, 3,6 miljardi cilvēku. Kāds pajautāja, vai ir grūti atcerēties, kā viņus visus sauc? Atcerēšanās un aizmiršana ir daļa no ikdienas. Piemēram, reiz pēc tam, kad mana sieva visur bija izmeklējusies savu jauno tālruni, viņa nolēma uz to uzvanīt no cita tālruņa. Kad viņa dzirdēja savu tālruņu zvanām, viņa nodomāja, kas gan man varētu zvanīt? Es nevienam neesmu devis šo numuru. Atcerēšanās un aizmiršana ir arī daļa no mūsu mūžīgā ceļojuma. Laiks, rīcības brīvība un atmiņa palīdz mums mācīties augt un pieaugt ticībā. Kādā pazīstamā garīgā dziesmā ir teikts, mēs Jēzus vārdu slavēsim, to dziesmu godinot, lai vienmēr atcerētos mēs par Kristus upuri. Katru nedēļu pieņemot svēto vakarēdienu, mēs apsolām viņu vienmēr atcerēties, pamatojoties uz dažām no vairāk kā 400 svēto rakstu atsaucēm vārdam atcerēties. Lūk, seši veidi, kā mēs varam atcerēties viņu vienmēr. Pirmkārt, mēs varam vienmēr atcerēties viņu, esot uzticīgi viņu derībām, apsolījumiem un mierinājumiem. Tas kungs atceras savas mūžīgās derības. No Ādama dienām līdz laikam, kad Ādama pēstiši pieņems patiesību un raudzīsies augšu, tad Ciāna raudzīsies lejup, un visas debesis drebēs līksmē, un zeme trīcēs priekā. Tas kungs atceras savus solījumus, to starp solījumu sapulcināt izklīdināto Izraēlu, izmantojot mormonu grāmatu, vēl vienu liecību par Jēzus Kristu un apsolījumus, kas ir doti katram baznīcas loceklim un misionāram, kurš atceras dvēseļu vērtību. Tas kungs atceras un mierina tauts un cilvēks. Šajās aizņemtības un satraukuma dienās vieniem viņa spēks ir kara rati, citiem zirgi, bet mēs esam stipri ar tā kunga, mūsu Dieva vārdu, kurš vada gan pagātni, gan to, kas būs. Grūtos laikos mēs atceramies, ka tas nav Dieva darbs, kas tiek izjaukts, bet cilvēku darbs. Otrkārt, mēs varam vienmēr atcerēties viņu ar pateicību, atzīstot viņa roku savās dzīvēs. Tā kunga roku vislabāk var saredzēt, atskatoties uz notikušo. Kā ir teicis kristiešu filozofs Sorens Kierkegaard, dzīvi var saprast atskatoties, bet jādzīvo tā ir, virzoties uz priekšu. Mana mīļā māte nesen svinēja savu 90. gada jubileju. Viņa pateicības pilna liecināja par Dieva svētībām katrā viņas svarīgākajā dzīves notikumā. Ģimenes vēsture, ģimenes tradīcijas un ģimenes saites mums palīdz atcerēties lietas no pagātnes, vienlaikus ieskicējot nākotni un sniedzot cerību. Priesterības pilnvaru līnijas un patriarhālās svētības liecina par Dieva roku cauri paaudzēm. Vai kaut reiz esat par sevi domājuši kā par dzīvu atmiņu grāmatu, atspoguļojot ko un kā jūs izvēlaties atcerēties? Piemēram, kad biju jaunāks, es ļoti vēlējos spēlēt skolas basketbola komandā. Es daudz trenējos. Kādu dienu treneris man norādīja uz 1,93 m garo un 1,88 m garajiem centra spēlētājiem un pateica, es varu paņemt tevi komandā, bet visticamāk tu nekad nespēlēsi. Es atceros, cik laipni viņš man pamudināja. Kāpēc tev nepamēģināt futbolu? Tev tas labi padodas. Mana ģimene bija sajūsmā, kad iesit pirmos vārdus. Mēs varam atcerēties tos, kas dod mums iespēju pēc iespējas, būdami godīgi, laipni, pacietīgi un iedrošinājuši. Un mēs varam kļūt par kādu citu atmiņām, kad viņiem izmisīgi ir vajadzīga mūsu palīdzība. Ar pateicību atcerētos visu cilvēku palīdzību un gara vadības ietekmi ir veids, kādā mēs atceramies viņu. Tas ir veids, kādā mēs atceramies, cik daudz mums ir dāvāts un ieraugām, ko Dievs ir paveicis. Treškārt, mēs varam vienmēr viņu atcerēties, uzticoties tā kungas solījumam, ka tam, kurš nožēloja savus grēkus, tam tiek piedots, un es tās kungs, tos vairs nepieminu. Kad mēs pilnībā nožēlam savus grēkus, tos arī izsūdzot un atmetot, un kad mūsu vaina ir aizslaucīta, mēs kopā ar Ēnosu jautājam, kungs, kā tas ir paveikts, un saņemam atbildi. Dēļ tavas ticības Kristum un viņa uzaicinājuma atgādini man notikušo. Kad esam nožēluši savus grēkus un priesterības vadītāji ir atzinuši mūs par cienīgiem, mums vairs nevajag atkal un no jauna izsūdzēt šos pagātnes grēkus. Būt cienīgam nenozīmē būt pilnīgam. Viņa laimes iecera aicina mūs būt pazemīgi, mierīgiem mūsu dzīves ceļojumā, lai kādu dienu taptu pilnveidot Kristu, mēs nevis nepārtraukti noraizējušies, vīlušies un nelaimīgi savās šodienas nepilnībās. Atcerieties, viņš zina visas lietas, ko mēs vēlamies, lai kāds cits par mums zinātu un joprojām mūs mīl. Dažreiz dzīve pārbauda mūsu uzticību Kristus žēlastībai, taisnīgumam un spriedumam, un viņa aicinājumam ļaut, lai viņa izpirkšana mūsu dziedina, kad piedodam citiem un sev. Kāda jauna sieviete kādā citā valstī pieteicās darbā par žurnālisti, bet ierēdnis, kurš nozīmē darbus, bija cietsirdīgs. Viņš viņai teica, ar savu parakstu es garantēju, ka jūs nekad nebūsiet žurnālisti, bet strādāsiet kanalizācijas sistēmās. Viņa bija vienīgā sieviete vīriešu kolektīvā, kas strādāja kanalizācijas sistēmās. Pēc vairākiem gadiem šī sieviete kļuva par ierēdni. Reiz kādam vīram bija nepieciešams viņas paraksts, lai iekārtotu darbā. Viņa jautāja, vai atceries mani? Viņš neatcerējās. Viņa teica, jūs mani neatcerieties, bet es gan jūs atceros. Ar savu parakstu jūs garantējāt, ka es nekad nekļūšu par žurnālisti. Ar savu parakstu jūs mani nosūtījāt, kā vienīgo sievieti vīriešu kolektīvā strādāt kanalizācijas sistēmās. Viņa man pastāstīja, man vajadzēja izturēties labāk, nekā viņš izturējās pret mani. Bet manī nav tik daudz spēka. Reizēm šis spēks nav mūsos, bet ir rodams atceroties mūsu glābēja Jēzus Kristus veikto izpirkšanu. Kad ir nodota mūsu uzticības, sapņi sagrauti, sirdis atkal un no jaunas celautas, kad meklējam taisnību un žēlastību, kad mūsu dūris sažņaudas un asaras plūst, kad mēs gribam zināt, ko paturēt un ko palaist vaļā, mēs vienmēr varam atcerēties viņu. Dzīve nav tik ciesirdīga, kā varētu likties. Viņa nebeidzamā līdzjūtība var mums palīdzēt atrast ceļu, patiesību un dzīvību. Atceroties viņa vārdus un piemēru, mēs nevienu neaizvainosim un netiksim aizvainot. Mana drauga tēls strādāja par mehāniku, viņa godīgais darbs bija redzams pat viņa rūpīgi nomazgātajās rokās. Kādu dienu templī kāds cilvēks pateica mana draugu tēvam, ka viņam vajadzētu nomazgāt rokas, lai viņš varētu tur kalpot. Tā vietā, lai apvainoto, šis labais cilvēks sāka mazgāt ģimenes traukus ar plikām rokām un stiprāku ziepjūdeni pirms došanās uz templu. Viņš ir to cilvēku piemērs, kas kāpj tā kunga kalnā un stāv viņa svētajā vietā ar tīrākajām rokām un skaidrāko sirdi. Ja mūsos ir nelaipnas jūtas, skaudīgums vai aizvainojums, vai arī, ja jums ir iemesls lūgt citiem piedošanu, šis laiks ir to darīt. Ceturkārt, viņš mūs aicina atcerēties, ka viņš vienmēr mūs gaida mājās. Mēs mācamies uzdodot jautājumus un meklējot, bet lūdzu, nepārstājiet meklēt, līdz neesat nonākuši, Eliota vārdiem sakot, līdz vietai, no kuras sākāt. Un jums ir sajūta, ka esat tur pirmo reizi. Kad esat gatavi, lūdzu, atveriet savas sirdis mormonu grāmatai no jauna, it kā tā būtu pirmā reize. Lūdzu, no jauna lūdziet ar patiesu nolūku, it kā tā būtu pirmā reize. Uzticieties tai senajai vai vājai atmiņai, ļaujiet tai palielināt jūsu ticību. Ar Dievu nav tāda neatgriešanās punkta. Pravieši senie un mūsdien lūdz mums neļaut cilvēciskām īpašībām, nepilnībām, kļūdām vai vājībām, citu cilvēku vai mūsu pašu palaist garām viņa atjaunota evaņģēlija patiesības, derības un pestīšanas spēku. Tas ir īpaši svarīgi baznīcā, kur mēs katrs augam caur mūsu nepilnīgo līdzdalību. Pravietis Džozefs Smits te sacīja, es nekad jums neesmu teicis, ka esmu pilnīgs, taču atklāsmēs, kuras es esmu mācījis, nav kļūdu. Pietkārt, mēs vienmēr varam viņu atcerēties sabatā, pieņemot svēto vakarēdienu. Savas laicīgās kalpošanas beigās un kalpošanas sākumā pēc augšām celšanās mūsu glābējs ņēma maizi un vīnu un lūdzu, lai mēs atcerētos viņa miesu un asins, jo kad vien jūs to darīsit, jūs atcerēsieties šo stundu, kad es biju ar jums. Svētā vakardienu priekšējais laikā mēs liecinām Dievam Tēvam, ka esam ar mieru pieņemt viņa dēlu un vienmēr atcerēties viņu un pildīt viņa baušļus, kurus viņš mums ir devis, lai viņa gars varētu vienmēr būt ar mums. Kā to māca Amuleks, mēs atceramies viņu, kad piesaucam viņu savos laukos par saviem ganāpulkiem un savos namos, kad atceramies nabagos un trūkuma cietējus, slimos un nomocītos. Visbeidzot, seskārt. Mūsu glābējs mūs aicina vienmēr atcerēties viņu tāpat, kā viņš vienmēr atceras mūs. Jaunajā pasaulē mūsu augšām celtais glābējs aicināja klātešosos Vienu pēc otru nākt un likt savas rokas viņa sainos un pataustīt naglu rētas viņa rokās un viņa kājās. Svētajos rakstos par augšām celšanos ir teikts, ka katrs loceklis un locītāji tiks atjaunots savā ķermenī, un neviens mats no galvas nezudīs. Ja tas ir tā, tad pārdomājiet, kādēļ mūsu glābēji augšām celtajiem pilnīgajiem ķermenim ir brūces viņa sānos un naglu rētas viņa rokās un kājās. Cauri vēsturei daudzi cilvēki ir bijuši nodoti nāvei, tiekot piesisti krustā, bet tikai mūsu glābējs, Jēzus Kristus, mūs ieskauj savā tīrajā mīlestībā, saglabājot savas rētas. Viņš vienīgais piepilda pravietojumu, tikt paceltam pie krusta, lai viņš varētu saistīt katru no mums, saucot vārdā pie sevis. Mūsu glābējs paziņo. Jā, viņa var aizmirst, tomēr es neaizmirsīšu tevi. Redzi, es esmu iezīmējis tevi uz savu roku delnām. Viņš liecina, es esmu tas, kurš tika paaugstināts. Es esmu Jēzus, kas tika sists krustā. Es esmu Dieva dēls. Es pazemīgi liecinu un lūdzu, lai mēs vienmēr atcerētos viņu visos laikos, visās lietās, un visās vietās, lai kur mēs būtu. Jēzus Kristus vārdā, āmen.
For I was an hungered.
Jo es biju izsalts, un jūs esat man paēdinājuši. Es biju izslāpis, un jūs esat man dzirdinājuši. Es biju svešinieks, un jūs esat mani uzņēmuši. Es biju pliks, un jūs esat mani apģērbuši. Patiesi, es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Šobrīd pasaulē ir aptuveni 60 miljonu bēgļu, kas nozīmē, ka viens no 122 cilvēkiem pasaulē ir spiests bēgt no savām mājām, un pusi no viņiem ir bērni. Ir šausmīgi domāt par šiem skaitļiem un apdomāt, ko tas nozīmē katra atsevišķā cilvēka dzīvē. Pašreiz esmu nozīmēts kalpot Eiropā, kur pēdējā gada laikā 250 000 šo bēgļu bija ieradušies no kara plostītajiem reģioniem tuvajos austrumos un Āfrikā. Daudzus mēs redzam ierodamies tikai ar tām drēbēm, kas viņiem ir mugurā, un ko viņi var paņemt līdzi vienā mazā somā. Daudz no viņiem ir augsti izglītoti, un visiem ir nācies pamest savus mājas, skolas un darbus. Baznīca augstākā prezidija vadībā sadarbojas ar 75 organizācijām 17 Eiropas valstīs. Šīs organizācijas ir gan lielas starptautiskas institūcijas, gan mazas kopienu iniciatīvas, gan valdība aģentūras, gan ticībā balstītas un laicīgas labdarības organizācijas. Mums ir paveicies sadarboties un mācīties no citiem, kas ar bēgļiem no visas pasaules ir strādājuši daudzus gadus. Kā baznīcas locekļiem, kā cilvēkiem, mums nav jāmeklē tālu pagātnē, lai atcerētos laikus, kad paši bijām bēgļi. Atkal un atkal ar varu padzīti no mūsu mājām un saimniecībām. Pagājušajā nedēļā, runājot par bēgļiem, māsa Linda Bertone aicināja baznīcas sievietes padomāt, kā būtu, ja viņu stāsts būtu mans stāsts. Viņu stāsts ir mūsu stāsts, kas nebija nemaz tik sen. Valdībās un sabiedrībā tiek karsti diskutēts par to, kā definēt, kas ir bēglis un kas būtu jādara, lai viņiem palīdzētu. Šīs pārdomas nav domātas, lai būtu daļa no šīm karstajām diskusijām, nedz arī, lai komentētu imigrācijas politiku, bet gan, lai palīdzētu pievērst uzmanību cilvēkiem, kas ir padzīti no savām mājām un valstīm karu dēļ, kurus viņi nav uzsākuši. Glābējs zina, kā ir būt par bēgli, jo arī viņš tāds bija. kad viņš vēl bija bērns, Jēzus un viņa ģimene bēga uz Ēģipti, lai paglābtos no Heroda nāvējošajiem zobeniem, un viņa kalpošanas laikā viņam tika draudēts, un viņa dzīvība bija briesmās, un beigās viņš sevi nodeva ļauno cilvēku, kas bija sazvērējušies viņu nogalināt rokās. Iespējams, tāpēc tas ir vēl abrīnojamāk, ka viņš mums atkārtot mācīja mīlēt citam citu. Mīlēt tā, kā viņš mīla. Mīlēt savus tuvākos kā sevi pašu. Patiesi, tīra un neapgānīta kalpošana Dieva Tēva priekšā ir šī pieskatīt bāriņus un atraitnes viņu bēdās un rūpēties par nabagiem un trūkumcietējiem un sniegtiem palīdzību, lai tie neciestu. Ir bijis iedvesmojoši vērot, ko baznīcas locekļi visā pasaulē ir dāsni ziedojuši, lai palīdzētu atsevišķiem cilvēkiem un ģimenēm, kur ir zaudējuši tik daudz. Īpaši Eiropā es esmu redzējis daudzus baznīcas locekļus, kas ir piedzīvojuši priekpilnu atmodu un vēseles piepildījumu, kad viņi ir atsaukušies tai dziļajai dabiskajai vēlmei, sniegties pretīm un palīdzēt tiem, kam ir ļoti ir vajadzīga palīdzība. Baznīca ir nodrošinājusi patvērumu vietas un medicīnisko palīdzību. Stābi un misijas ir sagatavojuši daudzus tūkstošu higiēnas piederumu komplektu. Citi stābi ir sagādājuši pārtiku un ūdeni drēbes, ūdens izturīgas jakas, velosipēdus, grāmatas, mugursomas, brilles un daudz ko citu. Cilvēki no Skotijas līdz Sicīlijai ir iesaistījušies visos iespējamos veidos. Ārsti un medmāsas ir brīvprātīgi palīdzējuši ar savām prasmēm vietās, kur bēgļi pēc ūdeņu šķērsošanas ierodas izmirkuši, nosaluši un nereti traumēti. Bēgļiem uzsākot jauno dzīvi, vietējie baznīcas locekļi viņiem palīdz mācīties viņu jaunās mītnes zemes valodu, kamēr citu uzmundrina gan bērnus, gan vecākus, nodrošinot viņus ar rotaļlietām, mākslinieku, piederumiem, mūziku un spēlēm. Daži izmanto saziedoto dziju, adām adats un tamburējumās adats, kā arī māc vietējiem bēgļiem, veciem un jauniem, kā tās izmantot. Pieredzējušie baznīcas locekļi, kas daudzus gadus ir kalpojuši un vadījuši, apliecina, ka kalpošana šiem cilvēkiem, kam palīdzība ir nepieciešama tik steidzam, visā viņa kalpošanas laikā ir sniegus bagātīgāko un dziļāko pieredzi. Šo situāciju realitāti ir jāredz, lai tai noticētu. Ziemā bēgļu īslaicīgās uzturēšanās nometnā starp daudziem citiem es sastapu sievieti no Sīrijas, kas bija stāvoklī un izmisīgi meklēja apstiprinājumu tam, ka viņai nevajadzēs dzemdēt uz plašās zāles augstās grīdas, kur viņa bija izmitināta. Sīrijā viņa strādāja par pasniedzēju universitātē. Grieķijā es runāju ar ģimeni, kas vēl aizvien bija slāpi, nosaluši un nobijušies, šķērsojuši ūdeņus no Turcijas mazā gumijas laivā. Pēc ieskatīšanās viņa acīs un viņa stāstu noklausīšanās par bēgšanu un šausmām un viņa smago ceļojumu, lai rastu patvērumu, es vairs nekad nebūšu tāds, kāds bija agrāk. Izvērsts rūpes un palīdzības sniedz liels skaits uzticīgu strādnieku, no kuriem daudz ir brīvprātīgiem. Es redzēju darbībā kādu baznīcas locekli, kur daudzus mēnešus strādāja pa naktīm, lai rūpētos par neatliekamo palīdzību tiem, kas Grieķijā ieradās no Turcijas. Starp neskaitāmiem citiem darbiem viņi sniedz pirmo palīdzību tiem, kas bija vissmagākajā stāvoklī. Viņi nodrošināja, ka tiek aprūpēti sievieti un bērni, kas ceļoja vieni. Viņi rūpējās par bērniem, kas pa ceļam bija kļuvuši par bāreņiem, un darīja labāko, ko spēja, lai sadalītu ierobežotos resursus neierobežotajās vajadzībās. Viņa, kā daudzi viņai līdzīgie, bija īsts kalpojošais eņģels, kur darbus nekad neaizmirsies tie, par kuriem viņi rūpējās, nedz arī tas kungs, kur uzdevumā viņi kalpoja. Visi, kas sevi ir ziedojuši, lai atvieglotu ciešanas apkārtējiem, ir ļoti līdzīgi almas ļaudīm. Un tādos veiksmīgos apstākļos viņi nesūtīja prom nevienu, kas nebija apģērbts, vai kas bija izsalds, vai kas bija izslāps, vai kas bija slims, vai kas nebūtu apkopts. Tādēļ viņi bija devīgi pret visiem, kā veciem, tā jauniem, tā nebrīviem, tā brīviem, kā vīriem, tā sievām, vai viņi nebija vai bija baznīcā. Nešķirojot tos, kam bija vajadzība. Mums ir jābūt uzmanīgiem, lai ziņas par bēgļu nožēlojamo stāvokli nekļūst par ikdienišķu lietu, kad sākotnējais šoks būs pārgājis. Jo karš turpinās un ģimenes turpina ierasties. Miljoniem bēgļu, kuru stāsti vairs nenonāk ziņās, joprojām ir izmisīga vajadzīga palīdzība. Ja jūs jautājat, ko es varu darīt, tad atcerēsimies, ka mums nevajadzētu kalpot uz mūsu ķimeņu un citu pienākumu rēķinu, nedz arī mums ir jāgaida, ka mūsu vadītāji kaut ko noorganizēs. Mēs varam pievienoties šīm lielajām humānajām pūlēm gan individuāli, gan kā ģimenes. Atbildot uz augstākā prezidija aicinājumu iesaistīties Kristum līdzīgā kalpošanā bēgļiem visā pasaulē, palīdzības biedrības jauno sieviešu un sākuma skolas vispārējie prezidija noorganizēja palīdzības centienus ar nosaukumu Es biju svešinieks. Māsa Bertone iepazīstināja baznīcas sievietes ar to pagājušajās brīvdienās notikušajā vispārējā sieviešu sanāksmē. Interneta vietnē iwasastrangerlds.org ir daudz vērtīgu ideju, resursu un ierosinājumu kalpošanai. No sākuma nometieties ceļos lūkšanām. Padomājiet par to, ko jūs varētu darīt tuvu savām mājām, jūsu pašu kopienā, kur jūs atradīsiet cilvēkus, kuriem ir vajadzīga palīdzība adaptēties jaunajiem apstākļiem. Galvenais mērķis ir palīdzēt viņiem kļūt par strādīgiem un pašpaļāvīgiem cilvēkiem. Iespējas sniegt palīdzīgu roku un būt draudzīgiem ir neierobežotas. Jūs varat palīdzēt bēgļiem, kas uzsāk jaunu dzīvi, apgūt jaunās mītnes zemes valodu, apgūt jaunas darba prasmes vai sagatavoties darba intervijai. Jūs varat piedāvāt savu palīdzību kādai ģimenei vai vientuļai mātei, viņa centienos pielāgoties nepazīstamai kultūrai, pat darot kaut ko tik vienkārši kā pavadīt viņus uz pārtikas veikalu vai skolu. Vairākiem staviem ir zināmas uzticamas organizācijas, ar kurām var sadarboties, un atbilstoši saviem apstākļiem jūs varat palīdzēt baznīcai tās īpašajos palīdzības centienos. Turklāt katrs no mums var palielināt savu izpratni par notikumiem pasaulē, ka šīm ģimenēm liek pamest savus mājas, mums ir jānostājas pret neiecietību un jāpopularizē cieņu un sapratni starp kultūrām un tradīcijām. Tikšanās ar bēgļu ģimenēm un klausīšanās viņu stāstos no viņiem pašiem, nevis savu ekrāniem vai avīzēm. Tas jūs izmainīs. Izveidosies patiesas draudzības un tiks sekmēta līdzjūtība un veiksmīga integrācija. Tas kungs mums ir norādījis, ka cijāns stabiem ir jābūt par glābiņu un patvērumu no vētras. Mēs esam atraduši patvērumu. Iznāksim no mūsu drošajām vietām un dalīsimies ar viņiem no savas pārpilnības, ar cerību uz gaišāku nākotni, ticību Dievam un mūsu tuvākajiem, un ar mīlestību, kas redz tālāk par kultūras un uzskatu atšķirībām, brīnišķīgo patiesību, ka mēs visi esam mūsu debesu tēva bērni. Jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka un mīlestības garu. Bēgļa status var būt pagrieziena punkts to dzīvēs, kas ir bēgļi, bet tam nav jānosaka, kas viņi ir patiesībā. Tāpat kā neskaitāmiem tūkstošiem pirms viņiem, šis būs tikai brīdis, mēs ceram, ka īsts brīdis viņu dzīvē. Daži no viņiem kļūs par Nobel prēmijas laureātiem, valsts ierēģiem, fiziķiem, zinātniekiem, mūziķiem, māksliniekiem, reliģiskiem līderiem, kā arī sniegs ieguldījumu citās jomās. Patiešām, daudz no viņiem jau bija šie cilvēki, pirms viņu visu zaudēja. Šis brīdis nenosaka, kas viņi tādi ir, bet mūsu atbildi palīdzēs noteikti to, kas esam mēs. Ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem? To jūs esat man darījuši. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Thank you, brethren.
Paldies, brāļi. Pēc diriģenta signāla klātiešošie piecelsies kājās un pievienosies korim dziedot Vadi mūs, akvarinais Jehova.
pēc dziedāšanas mums būs prieks dzirdēt elderu Dalinu Oaksu no 12. apostoļu kvorumu. Pēc viņa runās elderi Kents Richards un Pauls Džonsons no 70. Tad koris dziedās jau rītausma sārtojas.
This is the 186th annual
pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 186. Gadskārtējā vispārējā konference.
Central to the gospel of Jesus Christ is the Father's plan of salvation.
Jēzus Krista evaņģēlija centrālais elements ir tēva glābšanas iecere, viņa bērnu mūžīgai pilnveidei. Šī iecere, kas izskaidrot mūsdienu atklāsmēs, palīdz mums saprast lielu daļu no tā, ar ko nāk sastapties šajā laicīgajā dzīvē. Savā vēstījumā es pievēršanos tam, cik būtiska loma šajā iecerē ir pretstatam. Laicīgās dzīves mērķis ir nodrošināt Dieva bērniem pieredzi, kas nepieciešama, lai pilnveidotos un beigu beigās īstenot savu dievišķo sūtību, kļūstot par mūžīgās dzīves manteniekiem. Kā mums šorīt tik iespaidīgi mācīja prezidents Monsons, mēs pilnveidojamies, veicot izvēles, un tādējādi tiekot pārbaudīt, lai redzētu, vai mēs ievērosim Dievu pavēles. Lai mēs varētu tikt pārbaudīt, mums ir jābūt rīcības brīvībai, iespēja izvēlēties starp alternatīvām. Lai nodrošinātu alternatīvas un iespēju īstenot mūsu rīcības brīvību, mums ir jātiek dotiem pretstatiem. Arī pārējā ieceres daļa ir būtiska. Kad mēs veicam nepareizas izvēles, kas nenovēršami notiek, mūsu grēki mūs aptraipa, un mums ir jātiek attīrītiem, lai mēs varētu turpināt virzīties pretī mūsu mūžīgās sūtības īstenošanai. Tēva iecer nodrošina ceļu, kā to paveikt. Ceļu, kā apmierināt taisnības mūžīgās prasības. Glābējs samaksā cenu. lai izpirktu mūs no mūsu grēkiem. Šis glābējs ir tas kungs Jēzus Kristus, Dieva, mūžīgā tēva, vienpodzimušais dēls, ar kura izpirkšanas upuri, jeb ar kura ciešanām, tiek samaksāts par mūsu grēkiem, ja vien mēs tos nožēlojam. Viens no labākajiem Dieva plānotās pretstatu lomas piemērom ir atrodams Mormonu grāmatā, kur Lehijs mācis savu dēlu Jēkabu, jo ir vajadzīgs, lai būtu pretstats visās lietās. Ja ne tā, tad nevarētu notikt ne taisnīgums, ne ļaundarība, ne svētums, ne bēdas, ne labais, ne sliktais. Tāpēc Lehijs turpina, Dievs tas kungs ļāva cilvēkam rīkoties patstāvīgi. Tad nu cilvēks nevar rīkoties patstāvīgi, nebūdams viena vai otra kārdināts. Līdzīgi tas kungs paziņo arī mūsdienu atklāsmē, un ir nepieciešams, lai velns varētu kārdināt cilvēku bērnus, vai arī viņi nevarēs rīkoties paši. Pretstats bija nepieciešams jau Ēdens dārzā. Lehijs mācīja, ka ja Ādams un Ieva neizdarītu izvēli, uzsākot laicīgo dzīvi, viņiem būtu jāpaliek nevainībā, nedarot neko labu, jo viņi nepazītu grēku. Rīcības brīvībai un pretstatam ir bijusi centrālā loma tēva iecerē jau kopš pirmsākumiem, un tieši tādēļ Sātans par to sacēlās. Tas kungs atklāja Mozumu, ka debesu padomē Sātans centās iznīcināt cilvēka rīcības brīvību. Šī iznīcība izrietēja no Sātana piedāvātajiem noteikumiem. Viņš atnāca pie tēva, teikdams, lūk, šeit esmu, sūti mani, es būšu tavs dēls, un es atpestīšu visu cilvēci, ka neviena dvēsele netiks pazaudēta, un es to noteikti izdarīšu, tādēļ dod man savu godu. Tādējādi Sātans piedāvāja īstenot tēva iecera veidā, kas liektu īstenoties tēva mērķiem un nodotu viņa godu Sātanam. Sātana piedāvājums nodrošinātu pilnīgu vienlīdzību. Viņš atpestītu visu cilvēci, ka neviena dvēsele netiktu pazaudēta. Nevienam nebūtu nekādas rīcības vai izvēles brīvības. Un tādējādi ir nekādas vajadzības pēc pretstata. Nebūtu ne pārbaudījumu, ne neveiksmi, ne panākumu. Nebūtu nekādas izaugsmas, kas palīdzētu īstenoties tēva vēlamajiem mērķim attiecībā uz viņa bērniem. Svētie raksti vēsta, ka Sātana pretestība noveda pie tā, ka debesīs izcēlās karš, kurā visi, atskaitot trešdaļu Dieva bērni, izvēlējās tēvu ieceri, noraidot Sātana pretošanās centienus un izpelnoties tiesības pieredzēt laicīgo dzīvi. Sātana mērķis bija iegūt tēva godu un spēku. Tādēļ, teica tēvs, tāpēc, ka Sātans sacēlās pret mani, es liku, lai viņš tiktu nogāsts. Līdz ar visiem tiem gariem, kuri bija pielietojuši savu rīcības brīvību, lai sakot viņam, nogāst laicīgajā dzīvē kā gari bez ķermiņa, Sātans un viņas sekotāji kārdina un cenšas pievilt un aizvest gūstā Dieva bērnus. Tādējādi sanāk, ka tas ļaunais, kurš pretojās un centās iznīcināt tēva ieceļi, patiesībā sekmē tās īstenošanos, jo tieši pretstats dod iespēju izvēlēties un iespēju veikt pareizas izvēles veicina izaugsmi, kas ir tēva ieceres mērķis. Jāņem vērā, ka kārdinājums grēkot nav vienīgais no laicīgās dzīves pretstatiem. Tēvs Lehijs mācīja, ka ja nebūtu notikusi krišana, Ādama un Ievai būtu jāpaliek nevainībā, esot bez prieka, jo viņa nepazītu bēdas. Bez laicīgajā dzīvē pieredzemiem pretstatiem visām lietām būtu jātiek savienotām vienā. kur nebūtu ne prieka, ne bēdu. Tēvs Lehijs turpina, sakot, ka tieši tādēļ pēc tam, kad Dievs bija radījis visas lietas, lai īstenot savus mūžīgos nodomus attiecībā uz cilvēku, bija vajadzīgs, lai būtu pretstats, patiesi aizliegtais augls, pretstatā dzīvības kokam. Viens būdams salts un otrs rūgts. Viņa mācība par šo ieceres aspektu noslēdzas ar šādiem vārdiem. Bet lūk, viss ir darīts tā gudrībā, kurš zina visu. Ādams krita, lai cilvēki varētu būt, un cilvēki ir, lai viņi varētu gūt prieku. Pretstati, kas izpaužas grūtajos apstākļos, ar ko mēs saskaramies laicīgajā dzīvē, arī ir daļa no ieceres, kas veicina mūsu izaugsmi šajā dzīvē. Mēs visi pieredzam pretstatus, ar kuru palīdzību tiekam pārbaudīt. Daži no šiem pārbaudījumiem izpaudušas kā kārdinājumu grēkot, daži izpaužas kā laicīgās grūtības, kas neizriet no mūsu personīgiem grēkiem. Daži no pārbaudījumi ir ļoti smagi, citi ir mazsvarīgi, daži no tiem ir pastāvīgi, citi tikai epizodiski. Neviens no mums nav izņēmums. Pretstati ļauj mums augt, lai mēs kļūtu par tādiem cilvēkiem, kā to vēlas mūsu debes tēvs. Kad Joseph Smith bija beidzis mormonu grāmatas tulkojumu, viņam bija jāatrod izdevējs. Tas nebija viegli. Sarežģītākais un apjomīgais manuskripts, kā arī iespiešanas un iesiešanas izmaksas, lai izdotu 1000 eksemplāru, bija nospiedoši. Sākumā Džozefs vērsās pie E.B. Grandine, izdevēja Palmīrā, kurš atteicās, tad viņš uzmeklēja vēl vienu izdevēju Palmīrā, bet arī tas viņa atraidīja. Pēc tam viņš mēroja 40 km garu ceļu uz Rochester, kur uzrunāja visievērojamāko izdevēju New Yorkas rietumos, tomēr arī tas viņa atraidīja. Cits Rochesters izdevējs bija ar mieru, bet apstākļi izvērtās tā, ka šī iespēja nebija pieņemama. Bija pagājuši nedēļas, un Joseph noteikti mulsināja pretestību, kas liedz izpildīt šo dievišķo rīkojumu. Tas kungs neatviegloja šo uzdevumu. Tad viņš darīja to iespējumu. Joseph piektais mēģinājums otrais vēršoties pie izdevēja Grandina Palmīrā izrādījās veiksmīgs. Pēc vairākiem gadiem Josephs izcieta sāpinošu ieslīdzījumu Liberty cietumā, kur atradās daudzas mēnešus, kad viņš lūdza pēc palīdzības, tas kungs pateica viņam, ka tas viss dos viņam pieredzi un nāks viņam par labu. Mēs visi esam iepazinuši vēl citus laicīgo pretstatu paveidus, kas neizriet no mūsu personīgajiem grēkiem, tā skaitā slimības, nespēju un nāvi. Prezidents Thomas S. Monsons paskaidroja, daži no jums laiku pa laikam savās ciešanās piesauc Dievu, prātojot, kādēļ mūsu debes tēvs ļauj jums iet cauri tiem pārbaudījumiem, ar kuriem jums nākas saskarties. Taču mūsu laicīgā dzīve nekad nav bijis iecerēta kā viegla vai nemainīga patīkama pieredze. Mūsu debes tēvs zina, ka mēs mācamies augam un tiekam attīrīti, piedzīvojot smagus izaicinājumus, sirdi plosošas ciešanas un grūtas izvēles. Ik viens no mums pieredz tumšas dienas, kad mūžība aiziet kāds no mīļajiem, sāpīgs brīžs, kad rodas veselības problēmas, pamestības sajūta, kad mums šķiet, ka mūsu mīļie mūs atstājuši. Šīs un vēl citas grūtības kļūst par īstenu pārbaudījumu mūsu spējai pastāvēt līdz galam. Mūsu centiens veicināt sabatdienas ievērošanu var minēt kā piemēru pretstatam, kas neizraisa tik lielu stresu. Tas kungs mums ir pavēlējis godāt sabata dienu. Dažas no mūsu izvēlēm varbūt saistīts ar šī baužu pārkāpšanu, bet citas izvēles, kā pavadīt sabata dienu, saistās ar to, vai mēs tik vien kā darīsim to, kas ir labi, vai to, kas ir labāk vai vislabāk. Lai ilustrētu pretstatu, kas izpaužas caur kārdinājumiem, Mormonu grāmatā tiek sniegts apraksts par trim metodēm, ko vēlns izmantos pēdējās dienās. Pirmkārt, viņš plosīsies cilvēku bērnu sirdīs un kūdīs tos dusmoties par to, kas ir labs. Otrkārt, viņš nomierinās un iemidzinās baznīcas locekļus laicīgajā drošībā, sakot, cienu plaukst, viss ir labi. Treškārt, viņš mums teiks, ka elles nav, un es neesmu velns, jo tāda vispār nav. Un tādējādi nav arī pareizā un nepareizā. Šī pretstata dēļ mēs esam brīdināti nebūt vieglprātīgiem cianā. Mūsdienās šķiet, ka baznīca ar savu dievišķo misiju un arī mēs mūsu personīgās dzīvēs sastopojamies ar pieaugošu pretestību. Iespējams tādēļ, ka baznīca kļūst arvien stiprāka un mēs, baznīcas locekļi, kļūstam ticīgāk un paklausīgāk, Sātans palielina savu pretestības spēku, lai mums arī turpmāk būtu pretstats visās lietās. Daļa no šīs pretestības nāk pat no baznīcas locekļu puses. Daži, kuri pielieto personīgo spriestspēju un gudrību, lai pretotos pravietiskajam virzienam, ir aizguvuši nosaukumu no vēlētām institūcijām un dēvēs sevi par lojālu opozīciju. Taču, lai gan šis jēdziens ir piemērojams attiecībā uz demokrātisku iekāru, tam nav attaisnojumi Dievu valstībā, kur tiek godāta jautājumu uzdošana, bet ne opozīcija. Minēšu vēl vienu piemēru, sakot, ka mūsu agrīnās baznīcas vēsture pavēra iespēju uzdot daudz jautājumu par to, ko Džozefs Smits darīja vai nedarīja katrā no atsevišķiem gadījumiem, ko daži izmanto par pamatu opozīcijai. Es jums visiem saku, pielietojiet ticību un paļaujieties uz glābēju mācību. No viņu augļiem jums tos būs pazīti. Baznīca ļoti cenšas atklāt tai pieejamos pierakstus, taču pat pēc visa tā, ko varam publicēt, mūsu baznīcas locekļiem dažkārt vēl ar vienu jāatbild uz pamatjautājumiem, ko nevar izdarīt vienkārši studējot. Tas ir baznīcas vēstures piemērs pretstatam visās lietās. Dažas lietas var izzināt tikai ar ticību. Galu galā mums ir jāpaļaujas uz ticību liecībai, ko esam saņēmuši no svētā gara. Dievs reti, kad pārkāp kādu savu bērnu rīcības brīvību, pievēršoties pret kādu un iejaucoties, lai atvieglotu citu dzīvi. Taču viņš atvieglo mūsu ciešanas logu un stiprina mūs, lai mēs spētu to panest, kā gadījumā ar Almas ļaudīm Helama zemē. Viņš nenovērš visas katastrofas, taču viņš atbild uz mūsu lūkšanām, kā gadījumā ar neatkārtojumu spēcīgo vētru, kas draudēja aizkavēt tempļu iesvētīšanu Fidžī, vai arī mīkstina negadījumus sekas, kā teroristi izraicītajā sprādzienā, kas paņēma tik daudz dzīvību Briseles lidostā, bet četrus mūsu misionārus tikai ievainoja. Ejot cauri visiem laicīgās dzīves pretstatiem, mēs varam atcerēties Dieva apliecinājumu, ka viņš iesvētīs mūsu bēdas mums par labumu. Vēl mums tiek mācīts, lai mēs raudzītos uz mūsu laicīgās dzīves pieredzi un Dieva pavēlēm, viņa dižās glābšanas ieceras kontekstā, kas vēstī mums par dzīves mērķi un dod pārliecību par glābēju, kura vārdā es liecinu par šīm patiesajām mācībām, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Tikai
dažus mēnešus pirms pravieša Džozefa Smita nāves viņš satikās ar 12 apustuļiem, lai pārunātu baznīcas lielākās vajadzības tajā īpaši grūtajā laikā. Viņš tiem teica, templis mums ir nepieciešams vairāk par visu citu. Noteikti šajā pārbaudījuma pilnajā laikā mums un mūsu ģimenēm templis ir nepieciešams vairāk par visu citu. Nesenajā tempļa iesvētīšanā es biju sajūsmā par visu, ko pieredzēju. Man patika atvērto durvju dienu, daudzo viesu, kas bija atnākuši apskatīt templi, sveicināšanu, kultūras pasākumus ar enerģiskiem un satrauktiem jauniešiem, kam sekoja brīnišķīgās iesvētīšanas sesijas. Gars bija brīnišķīgs, daudz tika svētīti. Tad, nākamajā rītā, es un mana sieva iegājām kristību baseinā, lai piedalītos vairāk mūsu senču kristīšanā. Paceļot roku, lai izpildītu kristību priekšrakstu, man pārņēma svētā gara spēks. Es no jauna guvu atskārsmi, ka patiesais tempļa spēks ir priekšrakstos. Kā tas kungs to ir atklājis, Melzdeka priesterības pilnība ir rodama templī un tā priekšrakstos. jo tanī ir noteikti svētās priesterības atslēgas, lai jūs varētu saņemt slavu un godību. Tādēļ tās priekšrakstos tiek pasludināts dievišķības spēks. Tas ir solījums jums un jūsu ģimenei. Mūsu pienākums ir pieņemt to, ko Tēvs mums dod. Jo tam, kas pieņem, tiks dots pārpilnam. Pat spēks. Spēks pieņemt visu, ko viņš var dot un dos tagad un mūžībā. Spēku kļūt par Dieva dēliem un meitām. Zināt debesu spēkus. Spēku runāt viņa vārdā un saņemt viņa gara spēku. Šie spēki katram no mums personīgi kļūst pieejami caur tempļu priekšrakstiem un derībām. Nefijs savā vīzijā redzēja mūsdienas. Es, Nefijs, redzēju Dieva Jēra spēku, kad tas nolaidās uz Jēra baznīcas svētajiem un uz tā kunga derības ļaudīm, kas bija izkaisīti pa visu zemes virsu, un viņi bija bruņoti ar taisnību un ar Dieva spēku lielā slavā. Nesen man bija privilēģija piedalīties kādu tempļu atvērto duru dienās kopā ar prezidentu Nelsonu un viņa ģimeni, kad viņš pulcēja viņus pie saistīšanās altāru un paskaidroja viņiem, ka viss, ko mēs baznīcā darām, katra sanāksme, pasākums, stunda un kalpošana, ir ar mērķi mūs sagatavot ieiet templī un nomesties ceļos pie altāra, lai saņemtu visas Tēva apsolītās mūžības svētības. Sajūtot dzīvē tempļa svētības, mūsu sirds pievērš mūsu ģimenēm, dzīvajām un mirušajām. Nesen es biju liecinieks tam, kā kristībās par mirušajiem senčiem piedalījās trīs pusauģu ģimeni. Pat vecmāte piedalījās, kaut arī viņa bija noraizējusies par iegremdēšanu uz zem ūdenes. Kad viņa tika izcelta no iegremdēšanas un apskāva savu vīru, par viņas vaigiem plūda prieka, asaras, vectēvs un tēvs kristīja viens otru un daudzus mazbērnus. Kādu lielu prieku ģimeni varēja kopā pieredzēt? Visos tempļos ir laiks, kas ir atvēlēts tikai ģimenēm, lai ļautu jums kopā ar ģimeni ieplānot laiku kristību veikšanai. Neilgi pirms savas nāves prezidents Josephs F. Smiths saņēma vīziju par mirušo pestīšanu. Viņš mācīja, ka tie, kas atrodas garu pasaulē, ir pilnīgi atkarīgi no priekšrakstiem, ko mēs pildām viņu labā. Svētajos rakstos ir teikts, mirušie, kas nožēlo grēkus, tiks pestīti caur paklausību Dieva nama priekšrakstiem. Mēs pildām priekšrakstus viņu labā, bet viņi noslēdz un nes atbildību par katru derību, kas ir saistīta ar katru no šiem priekšrakstiem. Priekšgars ir plāns, un templī tas viņiem paveras pilnībā. Kādi tad ir mūsu personīgie pienākumi, lai mēs varētu tikt iesaistīti šajā darbā, gan kā apmeklētāji, gan darbinieki? Pravietis Josephs Smiths 1840. Gadā svētajiem mācīja, ka būs jāiegulda smags darbs un arī līdzekļi. Un tā, kā šim tempļa celtniecības darbām jātiek pasteidzinātam taisnīgumā, svētajiem pienāktos izvērtēt savos prātos. Un tad spērt tādus soļus, kādi ir nepieciešami, lai šīs lietas paveiktu. Un apbruņojoties ar drosmi, apņemties darīt visu, kas viņu spēkos, uzņemoties tādu atbildību, it kā viss darbs būtu atkarīgs tikai no viņiem vien. Jāņa atklāsmes grāmatā mēs lasām, tie, kas ģērti baltās drēbēs, kas viņi un no kurienes viņi nākuši? Šie ir tie, kas nākuši no lielām bēdām un savas drēbes mazgājuši un tās balinājuši Jēra asinīs. Tāpēc tie ir Dieva goda krēsla priekšā un kalpo viņam dienām un naktīm viņa templī. Un tas, kas sēd goda krēslā, mājos pie viņiem. Vai spējat iztēloties visus tos, kas šodien kalpo templī? 150 darbojošos tempļos visā pasaulē kopā kalpo vairāk kā 120 tūkstoši tempļu darbinieku. Tomēr vēl daudz vairākiem ir iespēja piedzīvot šo brīnišķīgo pieredzi. Kad prezidents Gordons Hinklijs paziņoja par plānu visā pasaulē būvēt daudz mazākus tempļus, viņa nodomus bija, ka visi tempļu darbinieki būtu vietējie cilvēki, kas kalpot arī citos aicinājumos savās bīskapijās un stabos.
Parasti tempļa darbinieki tiek aicināti kalpot 2 vai 3 gadus, ar iespēju šo laiku pagarināt. Nav paredzēts, ka pēc tam, kad esat bijuši aicināti, jūs paliktu kalpot tik ilgi, cik tas ir jūsu spēkos. Daudz ilgu laiku kalpojušie darbinieki, kad tiek atbrīvot, savā sirdī saglabā mīlestību pret templi, ļaujot kalpot citiem jauniem darbiniekiem. Pirms gandrīz 100 gadiem apostols Džons Vico mācīja: mums vajag vairāk tempļa darbinieku, lai pabeigtu šo brīnišķīgo darbu. Mums vajag vairāk tempļa darbam pievērst cilvēks no dažādām paudzēm. Ir pienācis laiks šajā jaunajā tempļa laikmetā aicināt aktīvai kalpošanai visus cilvēkus no visām paudzēm. Tempļa darbs ir vērtīgs kā jaunajiem un aktīvajiem, tā arī vecajiem, kam daudzie dzīves pārbaudījumi jau ir aiz muguras. Jaunajam vīrietim vieta templī ir nepieciešama pat vairāk nekā viņa tēvam un viņa vectēvam, kam dzīves ir stabilas, pateicoties dzīves pieredzēm, un dzīvi sākušai jaunajai sievietei ir nepieciešams gars, ietekme un vadība, ko sniedz dalība tempļa priekšrakstos. Daudzos tempļos tempļa prezidenti uzņem tikko aicinātos un dāvinājumu saņēmušos misionārus, jaunos vīriešus un sievietes, lai tie īsu brīdi varētu kalpot kā priekšraksta darbinieki pirms došanās uz misionāru apmācību centru. Šie jaunie cilvēki ir ne tikai svētīti ar iespēju kalpot, bet viņi arī padara kalpošanu skaistāku un garīgāku visiem pārējiem, kas kalpo templī. Es lūdzu vairākiem jauniem vīriešiem un sievietēm, kas bija kalpojuši templī, pirms un pēc misijas dalīties savās sajūtās. Viņi izmantoja šādas frāzes, lai raksturotu savu pieredzi. Kalpojot templī, man ir sajūta, it kā es būtu tuvāk manam tēvam un glābējam. Es jūtu pilnīgu mieru un laimi. Man ir sajūta, ka esmu mājās. Es saņemu svētumu, spēku un stiprinājumu. Es sajūtu manu svēto derību svarīgumu. Templis man ir kļuvusi par daļu no manis. Priekšrakstu laikā tie, par kuriem mēs veicam šos priekšrakstus, ir tuvu. Man tiek dots spēks pārvarēt kārdinājumus. Un templis ir uz mūžiem izmainījis man dzīvi. Kalpošana templī ir bagātīga un spēcīga pieredze cilvēkiem jebkurā vecumā. Pat tikko precēti pāri kalpo templī kopā. Prezidents Nelsons mācīja: kalpošana templī ir cēls ģimenes darbs. Kā priekšraksta darbinieks papildus tam, ka jūs pieņemat par jūsu senčiem veiktos priekšrakstus, arī jūs paši varat pildīt priekšrakstus par viņiem. Kā teica prezidents Woodruffs, kāds lielāks aicinājums vīrietim vai sievietei var būt uz zemes, kā būt apveltītai ar spēku un pilnvarām iet un pildīt glābšanas priekšrakstus? Jūs kļūstat par rīku Dieva rokās dvēseļu glābšanā. Cilvēku bērniem nav dots nekas cits, kas būtu tam līdzvērtīgs. Viņš turpina: jums tiks doti svētā gara maigie čūksti, un laiku pa laikam jūs saņemsiet debesu dārgumus un palīdzību no eņģeļiem. Tas ir tā vērts, lai mēs ziedotu visu, kas mums ir dots šajos īsajos dzīves gados uz zemes. Nesen prezidents Monsons mums atgādināja, ka tempļa svētības ir nenovērtējamas. Neviens upurs nav pārāk liels. Nāciet uz templi. Nāciet bieži, nāciet ar savu ģimeni un tās dēļ, nāciet un palīdziet nākt arī citiem. Kas ir tie, kas ģērbušies baltās drēbēs? Mani brāļi un māsas, jūs esat tie. Jūs, kas esat saņēmuši tempļa priekšrakstus, kas esat ziedojuši, lai turētu tempļa derības, jūs, kas palīdzat savām ģimenēm un draugiem saņemt svētības no kalpošanas templī, un kas palīdzat cits citam, ejot pa šo ceļu. Paldies jums par kalpošanu. Es liecinu, ka katrs templis ir viņa svētnīca, svēts nams, un ka mēs katrs varam tur mācīties un zināt par dievišķības spēku. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
A week ago was Easter.
Pirms nedēļas bija Lieldienas, un mūsu domas tika vērstas uz izpirkšanas upuri un tā Kunga, Jēzus Kristus, augšām celšanos. Šajā gadā vairāk nekā iepriekš es esmu domājis un gremdējies pārdomās par augšām celšanos. Gandrīz pirms gada nomira mūsu meita Alisa. Viņa cīnījās ar audzēju gandrīz 8 gadus un piedzīvoja vairākas operācijas, dažādas ārstīšanas metodes, aizraujošas brīnumus un dziļas vilšanās. Mēs vērojam, kā viņas fiziskais stāvoklis pasliktinājās, kad tojās viņas mirstīgās dzīves beigas. Bija mokoši redzēt, ka tas notika ar mūsu dārgo meitu, mazo mazuli ar možām acīm, kura bija izaugusi par talantīgu, brīnišķīgu sievieti, sievu un māti. Es domāju, ka mana sirds salūzīs. Pagājušajā gadā, ap lieldienu laiku, nedaudz vairāk kā mēnesi pirms Alisa nomira, viņa rakstīja, lieldienas ir atgādienas visam tam, uz ko es pati ceru. Ka kādu dienu es tikšu dziedināta, un ka kādu dienu es kļūšu vesela. Ka kādu dienu manā iekšpusē vairs nebūs ne metāls, ne plasmas. Ka kādu dienu mana sirds būs brīva no bailēm, un mans prāts būs brīvs no raizēm. Es nelūdzu, lai tas notiktu drīz, bet es esmu patiesi priecīgi ticēt skaistajai pēcnāk dzīvei. Jēzus Kristus augšām celšanās nodrošina to, uz ko Alise cerēja, un kas iedvež katrā no mums cerības pamatu. Prezidents Gordons Hinklijs runāja par augšām celšanos kā par dižāko notikumu visas cilvēces vēsturē. Jēzus Kristus izpirkšana īstenoja augšām celšanos, un tā ir izšķiroša loma dižinājā pestīšanas iecerē. Mēs esam debesu vecāku gara bērni. Kad mēs nākam uz šo zemes dzīvi, mūsu gars tiek savienots ar mūsu ķermeni. Mēs piedzīvojam visus ar mirstīgo dzīvi saistītos priekus un izaicinājumus. Kad cilvēks nomirst, viņa gars tiek nošķirts no viņa ķermeņa. Augšām celšanās dara iespējumu cilvēka garam un ķermenim atkal tik apvienotiem. Tikai šoreiz šis ķermenis būs nemirstīgs un pilnīgs. Nebūs pakļauts sāpēm, slimībām vai citām problēmām. Pēc augšām celšanās gars vairs nekad netiks nošķirts no ķermeņa, jo glābēja augšām celšanās īstenoja pilnīgu uzvaru pār nāvi. Lai piepildītu mūsu mūžīgo sūtību, mums ir nepieciešama šī nemirstīgā dvēsele, gars un ķermenis, mūžīgi apvienoti. Ar nedalāmi savienotu garu un ķermeni mēs varam saņemt prieka pilnību. Patiesībā, bez augšām celšanās, mēs nekad nevarētu saņemt prieka pilnību un kļūt nelaimīgi uz mūžiem. Pat ticīgie, taisnīgie cilvēki uzskata sava ķermeņa nošķiršanu no sava gara kā gūstu. Mēs tiekam atbrīvot no šī gūsta caur augšām celšanos, kas atpestī un atraisa no nāves saitēm vai važām. Pestīšana nav iespējama bez mūsu gara un bez mūsu ķermeņa. Katram no mums ir fizisko, mentālo un emocionālo spēju ierobežojumi un vājības. Daži no šiem izaicinājumiem tagad šķiet tik neatrisināmi, bet galu galā tiks atrisināti. Neviena no šīm problēmām mūs vairs nemocīs pēc tam, kad mēs augšām celsimies. Alisa izpētīja izdzīvošanas iespējamību cilvēkiem ar tādu veidu audzēju, kāds bija viņai, un rezultāti bija neiepriecinoši. Viņa rakstīja, tomēr to var izārstēt, tāpēc es nebaidos. Jēzus jau ir izdziedinājis mani un jūs no audzēju. Mēs varam aizvietot vārdu audzēs ar jebkurām citām fiziskām, mentālām vai emocionālām kaitēm, ar kurām mēs varētu saskarties. Pateicoties augšām celšanai, tās jau ir izdziedinātas. Augšām celšanās brīnums, pilnīga izdziedināšana nav pa spēkam mūsdienu medicīnai, bet tās nav neiespējams Dievam. Mēs zinām, ka tas ir iespējams, jo glābējs ir augšām cēlies un īstenojas augšām celšanos arī par katru no mums. Glābēja augšām celšanās pierāda, ka viņš ir Dieva dēls un ka tas, ko viņš mācīja, ir patiesība. Viņš ir augšām cēlies, kā viņš sacīja. Nav lielāks pierādījums viņa dievišķumam par viņa piecelšanos no kapa, ar nemirstīgu ķermeni. Mēs zinām par augšām celšanos no lieciniekiem jaunās derības laikos. Papildus sievietēm un vīriešiem, par kuriem mēs lasām evaņģēlijos, jaunā derība pārliecina mūs, ka simtiem cilvēku patiesībā redzēja augšām celšos kungu. un mormonu grāmata stāsta vēl par daudziem simtiem. Ļaužu pulks gāja un lika savas rokas viņu sānos, un viņi redzējuši ar savām acīm un pataustījuši ar savām rokām, un droši zināja un liecināja, ka tas ir viņš, par kuru bija rakstījuši pravieši, ka tam jānāk. Tām senajām liecībām ir pievienotas pēdējo dienu liecības. Patiesībā šīs atklāšanas sākumā Joseph Smith redzēja augšām celšos glābēju kopā ar tēvu. Mūsdienu pravieši un apustuļi ir liecinājuši par augšām celtā dzīvā Kristus īstenību. Tāpēc mēs varam teikt, kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku. Un katrs no mums var būt daļa no liecinieku pulka, kuri zina caur svētā gara spēku, ka tas, ko mēs svinam lieldienās, patiesībā notika, ka augšām celšanās ir īsta. Glābēja augšām celšanās īstenībā aizstāja mūsu sirdsāpes ar cerību, jo līdz ar to nāk pārliecība, ka visi pārējie evaņģēlija apsolījumi ir tikpat īsti. Apsolījumi, kas ir nemazāk brīnumaini, kā augšām celšanās. Mēs zinām, ka viņam ir spēks attirīt mūs no mūsu grēkiem. Mēs zinām, ka viņš uzņēmās visas mūsu vājības, sāpes un netaisnības, kuras mēs izcietām. Mēs zinām, ka viņš ir uzcēlies no mirušajiem ar dziedinājumu savos spārnos. Mēs zinām, ka viņš var padarīt mūs veselus neatkarīgi no tā, kas mūs ir salauzis. Mēs zinām, ka viņš nožāvēs visas asaras no mūsu acīm. Nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs. Mēs zinām, ka mēs varam būt sasnieguši pilnību caur Jēzu. Kurš veica šo pilnīgu izpirkšanu, ja vien mums būs ticība un sekosim viņam. Iedvesmojušās oratorijas Mesī, beigās Hendels apustuļu Pāvila vārdiem sacerēja skaistu mūziku, kas pauž prieku par augšām celšanos. Redzi, es jums saku noslēpumu, ne visi mēs mirsim, bet visi tiksim pārvērsti, piepeši, acumirklī, pēdējai bazūnai atskanot. Atskanēs bazūni, un mirušie tiks uzmodināti neiznīcībā. Un mēs tapsim pārvērsti, jo tam, kas šeit iznīcīgs, jāterpis neiznīcībā, un tam, kas šeit mirstīgs, jāterpis nemirstībā. Tad piepildīsies tas vārds, kas rakstīts, nāve ir aprīta uzvara. Kur nāve tava uzvara? Kur elle tavs dzelonis? Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu kungu, Jēzu Kristu. Es esmu pateicīgs par svētībām, kuras ir mūsu, pateicoties tā kunga, Jēzus Kristus, izpirkšanai un augšām celšanai. Visiem, kuri ir apbedījuši savu bērnu vai raudājuši par pie dzīves biedra zārka, vai sērojuši par vecāku nāvi, vai par kādu, ko viņi mīl, augšām celšanās ir lielu cerību avots. Cik gan spēcīga būs šī pieredze, redzēt viņus atkal, ne tikai kā garus, bet ar augšām celtiem ķermeņiem. Es ilgojos atkal redzēt savu māti un sajust viņas maigo pieskārienu un ielūkoties viņas mīlojušajās acīs. Es vēlos redzēt savu tēva smaidu un dzirdēt viņas smieklus un redzēt viņu kā augšām celtu pilnīgu būtni. Raugoties uz priekšu ar ticības acis, es iztēlējos Alisu pilnībā neaizsniedzamu pasaulīgām raizēm vai jebkuriem nāvis dzeloņiem. Augšām celusies, nevainojumā Alisa uzvarējusi un saņēmusi prieka pilnību. Pirms dažām lieldienā viņa vienkārši rakstīja, dzīve viņa vārdā, tik liela cerība, vienmēr, cauri visam. Es mīlu, ka lieldienas man par to atgādina. Es liecinu par augšām celšanās īstenumu. Jēzus Kristus dzīvo, un pateicoties viņam, mēs visi atkal dzīvosim. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
The day dawn is breaking, the world is
Brothers and sisters, dear friends, as we
brāļi un māsas, noslēdzot šo konferenci, mēs izsakām sirsnīgi pateicību visiem, kuri ir tik uzcītīgi strādājuši, lai sagatavotu šo šīs sanāksmes. Mēs pateicamies tiem, kuri uzstājās un tiem, kuri sniedz iedvesmojuši mūziku. Noslēdošais runātājs šajā sesijā būs elders Jeffreys Hollands no 12. apostoļu kvoruma. Pēc viņa runas koris noslēg šo konferenci dziedot, dziedam mēs atvadoties. Noslēguma lūkšanu tad teiks elders Shane Bowens no 70. un konference būs noslēgta.
Brothers and sisters.
Brāļi un māsas. Vai jums ir kaut mazākā nojausma? Vai jums kaut mazākā saprotība par to, cik ļoti mēs jūs mīlam?
For 10 hours you watch fixed on one face.
10 stundas jūs skatāties, raugoties vienā sejā pēc kārtas. Tās pašas 10 stundas, tie, kas mēs sēžam, mēs šīs tribīnas, raugāmies uz jums. Jūs saviļņojat mūs līdz pašiem dvēseles dziļumiem. Vai tas ir 21 tūkstoši šeit konferenču centrā? Vai attālākā sanāksnamā, vai miljonu visā pasaulē mājās sapulcējuši ar datoru? Jūs esat tur, jūs esat stundu pēc stundas. Un jūs esat ģērbušies labākajās svētdienas drēbēs. Jūs dziedat un lūdzat, lai kur arī jūs būtu pasaulē. Jūs klausaties. Un jūs ticat. Jūs esat šīs baznīcas brīnums. Un mēs jūs mīlam.
Remarkable, wonderful general conference we've had.
Cik mums bija vēl viena brīnišķīga vispārējā konference. Mēs tikām īpaši svētīti ar prezidenta Monsona klātbūtni un viņa pravietiskajiem vēstījumiem. Prezident, mēs jūs mīlam. Mēs jums lūdzam par jums, mēs pateicamies jums. Mēs vienmēr atbalstām jūs. Mēs esam pateicīgi par to, ka esat mūs mācījis, kā arī par to, ka mūs ir mācījuši jūsu brīnišķīgie padomnieki un tik daudz citi mūsu dižie vadītāji un vadītājs. Mēs vienmēr un vienmēr dzirdam neatkārtojumu mūziku. Par mums kvēli lūdz un mūs lūdzās. Šeit patiesi valdīja bagātīgi tā kunga kara klātbūtni. Cik gan iedvesmojoši ir bijusi šī nedēļas nogali, it visos aspektos atkal. Šobrīd es saskatu vēl tikai divas problēmas. Viena no tām ir tāda, ka es esmu vienīgā persona, kas stāv starp jums un saldējumu, kam jūs allaž esat gatavi pēc vispārējās konferences noslēguma.
I feel the weight of that burden.
Es jūtu, sajūtu šī sloga smagumu. Otra iespējamā problēma tiek atspoguļot šajā fotografijā, ko nesen pamanīju internetā.
Now my apologies to all the children who are now under the sofa. Es atvainojos
visiem bērniem, kur šobrīd slēpjas aiz dīvāna. Taču fakts ir tāds, ka neviens no mums nevēlas, lai rītdiena vai parītdiena izpost tās brīnišķīgās sajūtas, ko esam pieredzējuši šajā nedēļas nogalē. Mēs vēlamies cieši turēties pie garīgajiem iespaidiem, ko esam guvuši un iedvesmotajiem mācībām, ko esam dzirdējuši. Taču pēc debesšķīgiem dzīves brīžiem mēs nenovēršami esam spiesti atgriezties uz zemes, kur mums gaida, maigi izsakoties, nevisai ideāli apstākļi. Pāvils brīdināja par to rakstot. Atcerieties iepriekšējās dienas, kurās jūs gaismu saņēmuši, esat izcietuši smagu ciešanu cīņu. Šī ciešanu cīņa, kas seko apgaismībai, var izpausties dažādi, un to pieredzam mēs visi. Ik viens misionārs, kurš jebkad kalpojas, nešaubīgi pavisam drīz saprot, ka dzīve misijā nav gluži tāda pati, kā izsmalcinātā misionāra apmācība centra atmosfēra. Tāpat arī ar visiem mums notiek, arī pēc jaukas tempļa sesijas vai īpaši garīgas svētā vakarēdienas sanāksmes. Atcerieties, ka pēc savas īpašās pieredzes nonākot lejā no Sinaja kalna, Mozus atklāja, ka viņa ļaudis ir sagrēkojuši un ātri novirzījušies no ceļa. Tur viņa bija kalna pakājē, cītīgi darinot zelta teļu, ko pielūgt. Tanī pašā stundā, kad Jehova kalna virsotnē, Mozum bija tika teicis, tev nebūs turēt citus dievus turēt manā priekšā un netais sev elku tēlu. Mozus todien nebija priecīgs par savu klīstošo Izraēla ganāmpulku. Kalpojot uz zemes, Kristus aizveda Pēteri, Jēkabu un Jāni uz apskaidrošanas kalnu, kur, kā teikt svētajos rakstos, viņa vaiks spīdēja kā saule un viņa drēbes kļuva baltas kā gaisma. Debesis atvērās, atnāca sendienu pravieši un viņas uzrunāja Dievs Tēvs. Pēc tādas celestiālas pieredzes, ko Jēzus piedzīvoja, nonākdams no kalna. Pirmkārt, viņš uzzināja par strīdu starp saviem mācekļiem un viņu pretiniekiem attiecībā uz neizdevušo svētību, kas tika dota kādam zēnam. Pēc tam viņš centās pārliecināt 12 mācekļus, kā vēlāk izrādījās neveiksmīgi par to, kad drīz tiks nodots vietējo pārvaldnieku rokās, kuri to nokaus. Tad kāds ieminējās, ka pienācis maksāt nodokļus, kas uzreiz tika nomaksāt. Pēc tam viņam nācās norādīt dažus no mācekļiem, jo tie strīdējās par to, kurš būs dižākais viņa valstībā. Tas viss lika viņam vienbrīd izsaukties. Ak, tu, neticīgā cilts, cik ilgi es vēl jūs panesīšu. Savas kalpošanas laikā viņam bija bijusi neviena viena izdevība uzdot šādu jautājumu. Nav jābrīnās, ka viņš ilgojās pēc lūkšana pilnas vienatnes kalnu virsotnēs. Apzinoties, ka mums visiem pēc īpaši pacilojošiem pieredzēm ir jānolaiž uz zemes, lai stātos pretī kārtiem dzīves liklošiem, konferences noslēgumā es vēlētos jūs uzmundrināt. Pirmkārt, ja turpmāko dienu laikā jūs ievērojat nevien apkārtējo cilvēku trūkums, bet arī kaut ko savā dzīvē, kas vēl neatbilst tiem vēstījumiem, ko uzklausījāt šajā nedēļas nogalē, lūdzu, neļaujiet tam nomākt jūsu garu un nepadodieties. Evaņģēlija, baznīcas un šo brīnišķīgo pusgadu sanāks mērķis ir dāvāt cerību un iedvesmot, nevis laupīt drosmi. Vienīgi pretinieks, mūsu visi ienaidnieks, centīsies mūs pārliecināt, ka vispārējā konferencē izklātītie ideāli ir nospiedoši un nesasniedzami, ka cilvēki patiesībā nemainās, ka neviens patiesībā nepilnveidojas. Un kādēļ Lucifers tā saka, jo viņš zina, ka viņš nevar mainīties uz labu. ka viņš nevar pilnveidoties, ka pasaules bez skaita viņu nekad negaidīs gaišu nākotni. Viņš ir nožēlojams vīrs, kurus saista mūžīgi ierobežojumi, un viņš vēlas, lai arī mēs justos nožēlojami. Neuzķerieties uz šī āķa. Ar izpirkšanas dāvanu un debesu spēku palīdzību mēs varam mainīties uz labu. Un lieliskākais saistībā ar evaņģēli ir tas, ka mēs tiekam atalgoti par saviem centieniem, pat ja nevienmēr uzreiz gūstam panākumus. Kad agrīnajā baznīcā radās domstarpības par to, kuram ir tiesības uz debesu svētībām, un kam to nav, tas kungs pasludināja pravietim Džozefam Smitam, jo patiesi es saku jums, Dieva dāvans tiek dots to labumam, kas mīl mani un tur manas pavēles, un tiem, kas tiecas to darīt. Ak. Vai gan mēs visi neesam pateicīgi par šo piebildi un tiem, kas tiecas to darīt. Tas ir kā glābiņš, jo dažkārt mēs ne uz ko vairāk neesam spējīgi. Mūs nedaudz mierina arī doma par to, ka ja Dievs apbalvotu tikai nevainojumu uzticīgos, tad atalgoto saraksts nebūtu visai garš. Lūdzu. Rīt un visās turpmākās dienās paturiet prātā, ka tas kungs svētī tos, kuri vēlas mainīties uz labu, kuri atzīst to, ka tiem nav nepieciešams, ka tiem nepieciešams pavēles un cenšas tās ievērot, kuri tur godā kristīgos tikumus un tiecas tos iegūt. Pēc savas labākas spējas. Ja jums šajos centienos neiet visai gludi, tāpat ir arī visiem pārējiem. Glābējs ir līdzās, lai palīdzētu jums virzīties uz priekšu, ja jūs pakrītat. Lūdziet pēc viņa spēka, lai varētu tā kā Alma, ak Jēzu, apžēlojies par manu. Viņš palīdzēs jums piecelties. Viņš palīdzēs jums nožēlot grēkus. Viņš palīdzēs izlabot to, ko vajag izlabot. Un turpiniet. Un drīz vien jūs gūsiet panākumus. Tā kā tu vēlies no manis, tā tev tas tiks darīts. Tas kungs ir pasludinājis. Uzticies tam garam, kas vada darīt labu. Jā, rīkoties taisnīgi, staigāt pazemīgi, tiesāt taisnīgi. Tad visas lietas, kuras tu vēlēsies no manis, kuras piedaras taisnības lietām, tu saņemsi. Cik mīļa man šī mācība. Tā jau atkal vēsta un atkal, ka mēs tiksim svētīti par savu vēlmi darīt labu, ja vien patiesi centīsimies to darīt. Un tā atgādina mums, ka, lai mēs būtu šo svētību cienīgi, mēs pavisam noteikti nedrīkstam liekt to pašu citiem. Mums vienmēr jārīkojas taisnīgi, nekad negodīgi. Mums vienmēr jāizturas pazemīgi, neesot lielmanīgiem. Mums allaž jātiesā taisnīgi, neesot paštaisniem vai netaisniem. Mani brāļi un māsas, pirmais lielākais bauslis caur visai mūžībai liek mums mīlēt Dievu ar visu mūsu sirdi, spēku, prātu un izturību. Taču pirmais lielākais patiesības princips caur visai mūžībai vēsta, ka Dievs mīl mūs ar visu savu sirdi, spēku, prātu un izturību. Šī mīlestība ir mūžības pamatakmens, un tam ir jākļūst arī par pamatakmeni mūsu ikdienas dzīvē. Patiesi, tikai tad, ja mūsu sirdī kvēlo šī pārliecība, mēs varēsim pašpārliecināti censties mainīties uz labu, turpināt tiekties pēc piedošanas par saviem grēkiem un turpināt atvēlēt tādu pašu labvēlību arī saviem tuvākajiem. Prezidents George Kennans reiz mācīja, lai cik smagi būtu mūsu pārbaudījumi, lai cik skaudrs būtu mūsu sāps, lai cik liels būtu mūsu ciešanas, Dievs nekad mūs nepametīs. Viņš nekad to nav darījis, viņš nekad to nedarīs. Viņš to nevar. Viņa raksturs to neļauj. Viņš allaž paliks mums līdzās. Mēs varam iziet cauri kvēlojušai ugunī. Mēs varam šķērsot dziļus ūdeņus. Tomēr mēs netiksim aprīti vai satriekti. Mēs pacelsimies pāri visiem šiem pārbaudījumiem un grūtībām, kļuvuši labāki un šķīstāki, tieši pateicoties tiem. Ar šo ķēnišķo ziedošanos no debesīm, kā mūsu dzīves dižino konstanti, kas visšķīstāk un pilnīgāk izpaužas ar tā Kunga, Jēzus Kristus dzīvi, nāvi un augšām celšanos, mēs varam izvairīties gan no mūsu pašu, gan citu cilvēku grēku vai muļķības sekām, lai kādas būtu to dažādās izpausmes mūsu ikdienas dzīvē. Ja mēs atdosim savas sirdis Dievam un darīsim to labāko, ko spējam, lai dzīvot pēc evaņģēlija, tad beigās gan rītdien, gan visas pārējās dienas būs lieliskas. Kaut arī mēs nevienmēr to atskārtīsim. Kādēļ? Jo debes Tēvs to vēlas. Viņš vēlas mūs svētīt, piepildīt bagātīgu mūžīgā dzīve. Tas ir viņa žēlstīgās ieceres īpašais mērķis attiecībā uz viņa bērniem. Tā ir iecere, kas balstās uz patieso principu, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Tāpēc turpiniet censties, turpiniet uzticēties, turpiniet augt. Debesis jūs uzmundrinās šodien, rīt un mūžīgi. Vai tu to nezini? Vai tu to neesi dzirdējis? Jesaja sauc, Dievs nogurušajiem dod spēku. Vairos stiprumu nespēcīgajiem, kas paļaujas uz to Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu, vēdes kā ērgļiem, jo tas Kungs Dievs turēs viņu labo roku, sakot, nebīstieties, es jums palīdzēšu. Brāļi un mās, kaut mīlošais Tēvs debesīs svētītu mūs, lai mēs rīt atcerētos to, kā jutāmies šodien. Kaut viņš svētītu mūs, lai mēs pacietīgi un neatlētīgi tiektos pēc tiem ideāliem, kuri tika sludināti šajā konferences nedēļas nogalē, zinot, ka viņš dāvās mums savu dievišķo mīlestību un pastāvīgi palīdzēs pat tad, kad mums ir grūti. Nē, it īpaši tad, kad mums ir grūti. Ja evaņģēlija standarti šķiet augsti un personīgā pilnveide, kas būtu nepieciešama turpmāk, nesasniedzam, atsauciet atmiņā to, kā Jozua uzmundrināja savus ļaudis, kad tos gaidīja biedējoši notikumi. Svētījieties, viņš teica, jo rītas kungs darīs jūsu vidū brīnumus. Es pasludinu to pašu solījumu. Tas ir šīs konferences solījums. Tas ir šīs baznīcas solījums. To sola tas, kas dara šos brīnumus, kurš pats ir brīnums, padoma devējs, varenais Dievs, miera valdnieks. Par viņu es liecinu, un par viņu es esmu liecinieks. Un par viņu liecina šī konference, par viņu nebeidzamo darbu šajās pēdējās dienās Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Our Father in heaven, we love thee.
Mūsu Tēvs debesīs, mēs mīlam Tevi, mēs mīlam Tavu dēlu, Jēzu Kristu. Mēs esam pateicīgi par Tavu laimes ieceri. Mēs esam saņēmuši norādījumus, mums ir iedvesmojis Svētais Gars. Mēs lūdzam palīdzi un svēt mūs virzīties uz priekšu pazemībā tavā priekšā. Mēs lūdzam, lai mēs varētu vienmēr izvēlēties pareizo, kā mūs ir devis norādījums prezidents Monsons Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Has been a broadcast of the 186.
Bija pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 186. gadskārtējās vispārējās konferences pārraidi. Runātāji bija izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Muzicēja Mormoņu tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jebkāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāk izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.